Efirdə Azadlıq Radiosu Toshkentdə saat keçki 9 boldu. Assalomu alaykum. Bugun dushanba 2011 yilning 28 fevrali jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar xabarlarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyev vakolatlarini kengaytiradi, mavqeini mustahkamlaydi degan fikr aytilmoqda. Bu boradagi maxsus intervyu bugungi eshitirishimizda Muammar Kaddafi bilan uchrashgan tumenlik qozi Fotih Garofullin bilan suhbatga ham bugungi eshitirishimiz davomida o'rin beramiz. Shu bilan birga Tojikistonda har bir oilaga respublikada amal qilayotgan 3 ta qonun, shu jumladan Konstitutsiya va Qur'on kitoblari taqdim qilinganiga oid lavha ham bugungi eshitirishimizda sizlarga taqdim qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonga Qirg'izistondan 650 million dollarlik tovar o'tayotgani va erkin mikrofon dasturlari ham bugungi eshitirishimizda. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Barnoxon, marhamat. Demak, tinglovchilarimizni diqqati o'sha Liviyadagi arab ko'chalaridagi xalq qo'zg'alishlariga, bo'xronlarga qaratilgan. Marhamat, sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Liviya yetakchisi Muammar Qaddafini zo'ravonlik va kechiktirishlarsiz hokimiyatni tark etishga chaqirdi. Shuningdek, u Liviya rahbarlari har bir harakati uchun javob berishi shartligini urg'uladi.
Colonel Qaddafi and those around him must be held.
Polkovnik Qaddafi va uning tegrasidagilar xalqaro majburiyatlar va umumiy tartib qoidalar buzilgan harakatlari uchun javobgarlikni zimmasida tutishi lozim. Bunday harakatlar ortidan ular mamlakatni boshqarish haqqini yo'qotdi. Qaddafi uchun hozir zo'ravonlik va kechiktirishlarsiz ketish vaqti yetdi, dedi AQSh davlat kotibi. Jeneva shahrida BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishi oldidan so'zlagan Hillari Klinton Liviyadagi bo'hronga barham berish yo'lida xalqaro hamjamiyatni hamkorlikka chorladi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi yetakchilari Qaddafiga qarshi sanksiyalar qo'llash qarorini qabul qildi. Xabarlarga ko'ra, bu sanksiyalar viza taqiqi, qurol-yarog' embargosi va Qaddafi hamda uning safdoshlari hisoblarini muzlatish kabi choralarni o'z ichiga olgan. Bugun xalqaro jinoyat sudi Liviyada tinch aholiga qarshi sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ilk tekshiruv jarayonini boshladi. Bu haqda matbuotga ma'lum qilgan bosh prokuror Luis Moreno Campo, Liviyada tinch namoyishchilarga qarshi Qaddafiga moyil harbiy kuchlar uyushtirgan hujumlarga oid arizalarni tekshirish boshlanganini aytar ekan, bunday qismatdan boshqa zo'ravon hukumatlarni ham ogohlantirdi.
Everyone who decides to attack civilians could be investigated.
Fuqarolarga hujum qilishga qaror qilgan har bir kimsa tergov qilinishi va sudga tortilishi mumkin, hamda qo'mondonlar bunda ishda javobgarlar, chunki ular armiya harakati uchun javobgar va ular o'z qo'shinlarining har bir harakatiga javob berishini biladi, dedi Haga tribunal prokurori. Tez orada Haga sudi Liviyadagi vaziyatga oid jinoyat ishini ochish yoxud ochmaslik bo'yicha qaror berishi kutilmoqda. Ayni paytda 40 yildan buyon davlat rahbarligida qolayotgan Muammar Qaddafiga hokimiyatni tark etishini so'rab xalqaro hamjamiyat berayotgan chaqiriqlar kuchayib bormoqda. Endi boshqa yaqin sharq davlatlarida borayotgan namoyishlar xususidagi xabarlarga o'tamiz. Yaman poytaxti va boshqa yirik shaharlarda 32 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Al-Abdulloh Solihning hokimiyatdan ketishi talabi bilan namoyishlar davom etmoqda. Jumladan, Sana universiteti oldida 5000 norozi to'plangani, mamlakat shimolidagi Ibb va Hudaydda, janubidagi Taiz shaharlarida ham minglab norozilar namoyishi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Minglab aholi namoyishlari davom etayotgan bir kezda esa mamlakatdagi ikki hududda terror hujumi sodir etildi va ikki askar o'ldirilgani, 18 kishi jarohatlangani xabar qilindi. Mamlakat rasmiylari har ikki xuruj ortida Al-Qoida turibdi degan mazmundagi bayonotni tarqatdi. Bugun Bahrayn poytaxtida yig'ilgan minglab norozilar mamlakat Milliy assambleyasi yuqori palatasi binosini ishg'ol qildilar. Natijada palata ishi vaqtincha to'xtab qoldi. Manama shahrida borayotgan namoyishlarga talabalar ham qo'shildi. Ba'zi talabalar parlament binosi oldida, ayrimlar esa o'z ta'lim muassasalarida norozilik namoyishlari uyushtirdilar. Namoyishchilarning bir guruhi Manama markazidagi davlat televideniyasi binosi yoniga yig'ildi. Bu davlatda bir hafta muqaddam boshlangan namoyishlar chog'ida 7 kishi o'lgan edi. O'tgan hafta yakunida qirol Shayx Hamada bin Isa al-Xalifa mamlakatdagi keskinlikni uchun hukumat tarkibida o'zgartirishlar qilgan va 300 dan ortiq mahbusni ozodlikka chiqargan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi O'zbekiston va mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida jihodchilar va O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilarning hammasi qiynoq ostida olingan iqrorlar asosida aybdor deb topilgan. Bunday bayonotni Qashqadaryoda 3-fevral kungi mahkamada aybdor deb topilgan 3 aka-uka Toshpo'latovlar yaqinlariga tayanib, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatdi. Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida nishonlik 13 nafar ayblanuvchisidan mahkama jarayoni 19 yanvarda boshlangan va sudlanuvchilarning hammasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 144-moddalarida ayblangan edilar. Bunday jinoyatlar uchun jinoyat kodeksida 15 yildan 20 yilga qadar qamoq jazosi tayinlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryo viloyatida dinni ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanayotgan yana 21 fuqaro ustidan mahkama jarayonlari bormoqda. Ularga ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244-moddalari bo'yicha ayblar ilgari surilgani haqida xabarlar bor. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. 2010 yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan fojiaviy voqealarni tekshirish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya o'z ishiga oid hisobotini e'lon qilishga tayyor. Bu haqda 24KJ axborot agentligi xabar qildi. Komissiya rahbari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kimmo Kilyuninga ko'ra, iyun voqealar bo'yicha xalqaro komissiya ishi yakunlangan va Qirg'iziston rasmiylarga taqdim etish uchun hisobot ham hozirlab qo'yilgan. Biz 2-3 haftadan keyin ularning hisobot bo'yicha o'z mulohazalarini taqdim etishiga umid qilamiz, dedi Kimmo Kilyunin. Mustaqil komissiya rahbari o'z chiqishida hisobot tafsilotlariga to'xtalmadi. Eslatib o'tamiz, 2010 yilning 11 iyun kuni O'sh shahrida boshlangan, keyinchalik esa O'sh va Jallobod viloyatlariga ko'chgan to'qnashuvda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 400 dan ziyod kishi halok bo'lgan, 2,5 mingdan ko'proq odam jarohatlangan, minglab uylar va korxonalar yoqib yuborilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi yana ba'zi muhim xalqaro xabarlarga ham o'tamiz. AQSh rahbariyati Eron rahbarlarini mamlakatdagi ziyoli va siyosiy guruhlar faollariga qarshi uyushtirilgan qo'rqituv kampaniyasini yuritayotganlikda aybladi. Oq uy tarqatgan bayonotda Eron xavfsizlik kuchlari, siyosiy yetakchilar va faollar, inson huquqlari himoyachilari, shuningdek faol talabalar, jurnalistlar va internet blogerlarni hibsga olgani aytilgan. Shuningdek, ushbu bayonotda Tehronning sun'iy yo'ldosh va internet tarmoqlari aloqasini bo'g'ish bilan mamlakat fuqarolarining axborot olish erki cheklanayotgani qoralangan. Janubiy Koreya va AQSh yillik harbiy qo'shma mashg'ulotlarini boshladi. Ikki davlat rasmiylari bergan bayonotga ko'ra, dushanba kuni ertalab boshlangan mashg'ulotlardan maqsad Shimoliy Koreyadan kelishi mumkin bo'lgan har qanday tahdidga qarshi munosib javob berish uchun hozirlik ko'rishdir. Yakshanba kuni Shimoliy Koreya hukumati bu mashg'ulotlarni uni haqorat qilish ko'rinish harakatlari sifatida baholagan va agar provokatsiya uyushtiriladigan bo'lsa, bunga jiddiy ravishda javob qaytarishidan ogohlantirgan edi. Ozodlik to'lqinlaridan mintaqa, O'zbekiston va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnlarini suratlari, videolari bilan birgalikda internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Jihodchilar va O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilar haqidagi tafsilotlar bugungi eshittirishimizda. Yopiq chegaradan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tdi. Tojikistonda har bir oilaga respublikada amal qilayotgan 3 ta qonun, shu jumladan konstitutsiya va Qur'on kitoblari taqdim etila boshladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jihodchilar va O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilarning bari qiynoq ostida olingan iqrorlar asosida aybdor deb topildi, demoqda sudlanuvchilarni advokatlari. Demak, ma'lum bo'lishicha o'sha sudda aybli deb topilgan Abdumajid Toshpo'latov, Abdujabbor Toshpo'latovlar bularni qiynoqlarga solingan, ularni tirnoqlarining orasiga igna tiqilgan, shuningdek baklaskaga qum to'ldirib ularni qiynashgan. Tafsilotlarni hamkasbim Basira o'rgandi.
Qashqadaryoda 3-fevral kuni nihoyasiga yetgan mahkamada aybdor deb topilganlar orasida Nishon tumanidan bo'lgan 3 aka-uka Toshpo'latovlar ham bor. Og'aynilarning to'ng'ichi Abduhalil hibsga olingunga qadar mahalla imomi bo'lgan. Abdumajid Toshpo'latov fermer xo'jalik rahbari. Abdujabbor Toshpo'latov esa Toshkent Islom institutining 2-kurs talabasi bo'lgan. Aka-uka Toshpo'latovlar 2010-yilning sentyabrida qo'lga olingan. Shundan so'ng ularga o'zlarining taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zo ekanini oldirish uchun jismoniy tazyiqlar o'tkazish boshlangan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga murojaat qilgan Toshpo'latovlarning yaqinlari sudlanuvchilarga tergov jarayonida Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlari tomonidan qo'llanilgan jismoniy qiynoqlar haqida ma'lumot berishdi, dedi guruh rahbari Surat Ikromov.
Tirnoqni ichiga oyog'ini va qo'lini boylab qo'yib, meni tiqishgan. Birinchidan, ikkinchidan haliga baklashka qumni to'lg'izib, demak o'sha jinsiy organiga osib qo'yib, masalan qiynashgan. Rezina haligi to'qmog'i bilan oyoqlariga, qo'llariga, mana shu badanining har xil joylariga urishgan.
Diya tasvirlaydi sudlanuvchilarga nisbatan qilingan qiynoqlarni huquq faoli. Qashqadaryo viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudida nishonlik 13 nafar ayblanuvchi ustidan mahkama jarayoni 19-yanvarda boshlangan edi. Ularning barchasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlik, 244-moddasining 1-2 qismlari, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash yoki tarqatish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etishda ayblanmoqda. Bunday jinoyatlar uchun Jinoyat kodeksida 15 yildan 20 yilga qadar qamoq jazosi tayinlangan. 3-fevral kuni 13 sudlanuvchi ustidan hukm e'lon qilindi. Ular orasida bo'lgan aka-uka Toshpo'latovlarga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Ayni paytda 13 sudlanuvchi himoyachilari sud hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya sudiga murojaat qilgan. Ozodlik bilan o'z ismi aytilmasligi sharti bilan suhbatlashgan 13 sudlanuvchidan biri himoyachisiga ko'ra, ayblanuvchilarning bariga tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani mahkama davomida isbotlangan. Ammo
sudda sudya buni navbatga olmay turib hukm chiqardi,
dedi huquqshunos. Advokatga ko'ra, sudlanuvchilar sudda iqrorlik ko'rsatmasining qiynoqlar ostida olinganini aytishgan.
Sudda boshidan boshlab hammasi o'ziga e'lon qilingan agar iqror bo'lmasdan haqiqatdan tergov davrida ularga jismoniy tazyiq o'tkazilib, iqrorlik ko'rsatma olinganini hammasi 13 sudlanuvchi gapirib o'tdi bu narsani. Shunga asoslangan holda hamma advokatlar bir yoqadan bosh chiqarib, ularga hammasiga oqlov hukmi
dedi sudlanganlardan birining himoyachisi. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov Qashqadaryo viloyat sudi raisining sudlanuvchilar va ular himoyachilari so'rovini e'tiborsiz qoldirish orqali qonunga amal qilmagani yaqqol ko'rinib turganini aytadi.
Qonun bo'yicha ular sudni to'xtatib, o'zi bu ularga ishlatilgan qiynoqlarni tekshirish kerak edi,
dedi Surat Ikromov. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryo viloyatida diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanayotgan yana 21 fuqaro ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Ularga ham yana O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244-moddalari bo'yicha ayblar ilgari surilmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Muhtaram tinglovchi hamkasbim Basira aytgan o'sha qiynoqlar O'zbekistonda qiynoqlarning muntazam tusga ega ekan degan BMTni qiynoqlar bo'yicha ma'ruzalarini fikrga bir misolday ko'rinadi. O'zbekiston qamoqxonalarida yuz berayotgan vaziyatni o'rganishda davom etamiz. Havo ma'ruzalarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Taygada ishlagan pulimizni kim bizga to'laydi, deydi. Rossiyaning tayga o'rmonlarida qul qilib sotilgan va pirovardida ozod bo'lib Qashqadaryoga qaytib uyda o'tirgan Sherali.
Abdulaziz, men Qashqadaryodan Sheralovni. Litsenziya bo'lsa, Krasnoyarsk krayida bizlar 14 kishi anov bo'lardik. Qaysi o'rmonlarda. Nimadan davlat tomonidan borsal, aldani sotilib kelardik. Shuni shartni ololmayapti. Bizga 3 oylik anovimizga. May oyida qaytib kelardik. Shu 2010-yil may oyida qaytib kelardik. Shundan beri ana itta undan deb hech anov buyradagilar buni qilmayapti. Ish haqimizni xalqqa berolmayapti. O'sha haqni xalqqa beraman degan, lekin tribunalni sudga bergan ekan, shuni sud xalqqa berolmayapti.
Taygadagi ishlagan pulimizni kim beradi dedi. Demak, Rossiyan tayga o'rmonlarida qo'rqib sotilgan va pirovarda ozod bo'lib O'zbekistonga qaytgan Sheralli ismli yurtdoshimiz. Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbiringizga tashakkur bildirmoqchimiz deb qo'ng'iroq qildi Farg'onadan Rustamjon ismli radio tinglovchi.
Men Rustamjonman, Farg'onadan. Moskvadagi Bozorli radiosini muxbiri Umidjon Umidbek bor-ku, shu bolaga kattakon rahmat aytamiz. Biz shunday deb topdik muxlislar, Bozorli radiosining tashqaridagi eng ilg'or muxbiri, 2010-yilda eng yaxshi muxbiri deb bunga ta'rif berdik. Shunga kattakon rahmat deb aytasizlar shu bolaga. Yaxshi qilgan mehnatlaringiz evaziga. Shaxsan borgan Lajkallarni qo'llab-quvvatlagani, iloji bo'lsa yordam bergani uchun shu bolaga katta rahmat aytamiz. Shu meni gapiradigan gapim.
Farg'onada Rustamjon sizga ham rahmat. Demak, Rustamjonga ko'ra mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon 2010-yilning eng yaxshi muxbiri deb topilgan tinglovchilarni orasida Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi, chunki Xayrulla Hamidov o'z orqasidan minglab kishilarni ergashtirishi mumkin. Bunda yo'lboshchi odamlar esa O'zbekiston prezidentiga kerak emas, dedi Xayrulla Hamidovning Toshkentlik xizmatlaridan biri.
Xayrulla Hamidov to'g'risida aytmoqchi edim. Xayrulla Hamidovni mana men xafa bo'lishmasin, meni kuzatishlarimdan kelib chiqib aytadigan gapi shunday iboratki, ota-onasi, ayollari hammalari poylab o'tirishdi, ertaga hadiga amnistiyaga tushadi, chiqadi deb o'ylashadi-da. Endi Xayrulla Hamidov shunday odamki, juda bizni davlatimizga, o'sha prezidentga juda opasniy odam hisoblanadi, chunki u o'zini orqasidan minglab, millionlab odamni ergashtirishga qobiliyatli inson bo'lgani uchun bunaqa odamni hech qachon chiqarib yubormaydi, qo'lga tushirib olib kirib oldimi? Ular u bahona, bu bahona ularga qo'sh berib 6 yil o'tirgan o'tiradigan bo'lsa, 6 yil to'lishiga yaqinroq bir bahona bilan olib kirib yana qo'sh beradi, yana qo'sh beradi. Endi bu bilan men ularni mana eshitgan odamlarni qandaydir bir o'zimni yomon niyatlarim bilan xabar qilishni istamayman, lekin bo'layotgan voqeasini ko'rsatdi. Albatta yaxshilikni istardik hammamiz ham. Ular ham vaqtida o'sha 6 yil o'tirib, undan oldinroq chiqib ketishini istardik, lekin bizning prezidentimizga yoqmaydi bu narsani qilish, xohlamaydi, chunki u shaxsan o'zi kontrol qiladi. Bu odam uchun juda xavfli odam hisoblanadi va o'zini orqasidan ergashtirib hozirgi sharoitda boshqa davlatlarda ham mana ko'ryapsiz, xalqni ko'chaga chiqarib tizimga qarshi, voqealarga qarshi tashkil qiladigan payt boshlandi. Ko'p davlatlarda bizda ham shunaqa bo'lishini oldini olish uchun buni chiqarib yuborishini hech ham ko'zim yetmaydi. Ular amnistiyaga hech qachon tushunmaydi. Shu gapni aytmoqchi edim.
Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi deb fikr bildirdi uning Toshkentdagi ixlosmandlardan biri. Gapim sizga omonat, joningiz bo'lsin salomat. Namanganning Chodak qishlog'i turg'uni Nabijon ota gapira oladiganimiz yagona minbar ozodlikning erkin mikrofoni deydi.
Men Abdulaziz Nabijonman. Bir qishloqki chalavoz savod insonman. Shuning uchun sekin topib beraman. Assalomu alaykum ozodlik ning erkin mikrofonini eshituvchi fuqarolar. Men 15-avgust saqiningiz Chodak qishloq poprani Namangon viloyatida tug'ilgan, yashab kelayotgan nuroniy O'zbekiston fuqarosi. Sizlar adolatli otin suddonni unutganlar. Korrupsiya, poraxullik, begunohlar puli yo'llarini qamaydilar, pulipollar gunohini af etadimi, amnistiya dedimi, pulini olib chiqaradi. Prokuror qotillardan katta pulni olib tergovchiga buyuradi. O'zini himoya qilish oqibatida o'ldirilgan statani qo'yishni aytadi. Korxonalarda sodir bo'layotgan baxtsizlik hodisalarini xaspo'shlab yuboraveradilar. O'z manfaatlarini ko'zlab. Bular ustlaridan instansiya bo'yicha murojaat qilinsa, murojaatga javob qaytarilmaydi. Meni jiyanim Abdunazarov AJ 26 yoshda 1100 metr yer osti chuqurligida soat 7'dan 8 aralig'ida o'lib qolgan. O'z joyida. Gazdanmi, elektr tokidanmi bu yo'qi Allohga ayon. Sud med ekspertiza murdani ochib ko'rmasdan katta pora puliga qishloqda o'lgan degan xulosani beradi. Oddiy fuqaro bu adolatsizliklarni kimga murojaat qilishi lozim? Shuqa men hayronman.
Namangandagi Chodak qishloq turg'uni Nabijon akani gaplari ko'p edi, ammo eshitirishimizni imkoniyatlari bu uzun gaplarni sig'magani uchun Nabijon otadan uzr so'rab endi eshitirishimizni yana davom ettiramiz. O'zbek mulozimlariga zavodlar kerak emas. Toshkent shahridagi o'rtoq qandolat fabrikasi buzilishi haqidagi maqolaga munosabat bildirgan toshkentlik Anvar aka o'zbek mulozimlari ishlab chiqarishdan manfaatdor emasligini aytadi.
Toshkentdagi o'rtoq fabrikasini buzilishi masalasida bir sanitariyadagilarni eshitib shu atrofida bir fikr bor edi deysanmi dedimda. O'rta fabrikasini buzayotgan ekan bir necha yildan beri yotardi, yani tashlandi, imorat bo'ldi, kimdir foydalandi, kimdir foydalanolmadi. Shunga o'xshagan imoratlar Toshkent shahrida juda ham ko'pdi. Men aytaman, o'shaqa imoratlardan bittasi mana mening oldimda sud kombinatiga qarashli bino bor. Tashlandi, ko'rsangiz rahmingiz keladi, shunaqa bino yotibdi. Hech kim foydalanmaydi, sud kombinatlari oldingidagi ishlamaydi. Endi men aytmoqchimanki, bizada o'sha rahbarlar, davlat bunaqa kombinatlarni ishga tushirib, ulardan mahsulot chiqarib, xalq uchun ishlayotgan yo'q, xalqni o'ylamaydida. Endi bular mana bitta misolni aytishim mumkin, men masalani kuzatib yuraman. Tashqaridan keladi hamma mol. Sanoat mollari ham, qurilish mollari ham, oziq-ovqat ham keladi tashqaridan-da. O'sha kelayotgan mollarni go'sht pochilinasi bor, davlatga kirib kelayotganda. Go'sht pochilinasi shunaqa katta soliq summaki, bu go'sht pochilinadan tushayotgan pullarni o'sha budjetga tushirishat chamasida. A bular ajinaka o'rtada yo'q, boshqada yo'q, xirmonda hozir degandek tekin pul, hech qanaqa mehnat sarf qilmaydi. Birorta mahsulot ishlatmaydi, siryo ishlatmaydi, oylik to'lamaydi. Tayyor tashqaridan mol kiradi, budjetga kattagina summa pul tushadi. Shuning uchun ular o'zlari konditor fabrikasiga o'xshagan, sut kombinatiga o'xshagan va boshqa izolyator zavodi bor. O'shaqa joylarni ishlatib, xalqqa birorta bir mahsulot chiqarib, qandaydir bir ishni bajarmayotgani hisobidan kun ko'rib yurishadi. Ular o'zini o'ylaydi. Qandaydir bir ishlarni qilib, xalqqa birorta bir ishchi joylari bilan ta'minlash, qandaydir mahsulotlar chiqarib, shu ixtiyojini, xalqni ixtiyojini qondirish masalasi o'ylashmaydi. O'shaning uchun o'rtoq fabrikasi buzildi. Undan tashqari o'rtoq fabrikasini turgan joyi juda ham o'rchasiga aytganda prestijli joy bo'ladi. U yer uni o'rniga bir chiroyli qilib 6-7 etajli uylarni qurib tashlagan atroflariga, alay bozorlarni atroflariga. Ularni har bir qurilgandan bitgandan keyin har bir qurilgan uyni bir kvadratni metrini 14 ming, 15 ming, 18 ming dollargacha sotishyapti-da. U katta pul bo'ladi, o'rtoq fabrikasini o'rniga qurilgan shunaqa voy juda katta daromad keltiradi o'sha buzayotgan odamlarni cho'ntagiga. Shuni aytmoqchi edim. Shuning uchun u o'rtoq fabrikasi yu boshqa joylarni buzish ular uchun o'yinchoq bo'lib qoldi. Shu menga bir dard sifatida aytmoqchimanda.
O'zbek mulozimlarga zavodlar kerak emas, chunki ular ishlab chiqarishdan mutlaqo manfaatdor emas degan fikrni bildirdi. erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, toshkentlik tinglovchimiz Anvar aka. Hozir e'tiboringizga mana shu erkin mikrofon dasturidagi Anvar akaga o'rtoq fabrikasini nima uchun kasodga uchragani haqidagi Qahramon aka Aliyevni fikrlarini e'tiboringizga havola qilsak.
Tizim buzila boshlagandan keyin bu yerdagi fabrika kasodga uchradi. Yaxshi mahsulotlarni olishga masalan ularning huquqi bo'lgan emas, ya'ni davlat tomonidan shu vaqtda chiqarilayotgan faqat margarin, shu bilan konfetlarning sifatlari tushib ketib va uning qimmati ham qimmatlashib ketgan. Chunki 90-chi yillarda shunday sharoit ediki, u konditer fabrikani masalan 4dan 1, 5dan 1da haligi ish yuritilgan bilan qolganidan qutulish imkoniyati yo'q edi. Davlat ularning hammasiga hali soliq solinaveradi. Endi bu zavodga nisbatan bu o'sha 90-chi yillarga to'g'ri keldi. Ola ta'sir vaqtlar hali tepada o'tirgan rahbarlar davlatni qanaqa boshqarishni bilmaydi. Muammolar nihoyatda ko'p. Ittifoq bo'yicha anaqalar haligi butun aloqalar haligi uzilayotgan vaqtlar, iqtisodiy krizis va shunga o'xshagan ana o'sha vaqtga yetib keldiki, bu fabrikaning yoki masalan davlat tomonidan mana buni tiklab olaring, bir narsa qillaring, u bu deydigan bir rahbariyat topilmadi. Ikkinchi tomondan korxonaning o'zini ham rahbarlari unaqa haligi siyosatga aralashadigan, davlatdan bir narsa talab qiladigan darajadagi odamlar bo'lmagan bo'lsa kerak. Ko'proq vaqtdan foydalanib qol, cho'chagingni to'ldir, o'zingni tirikchiligingni qil, o'zingdan boshqa kishi bilan ishing bo'lmasin.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yopiq chegaradan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tdi. Markaziy Osiyo erkin bozor instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga qaraganda chegara yopiq bo'lgan sharoitda ham Qirg'izistondagi Qorasuv bozoridan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tgan. Bu raqamning katta qismi Gulnora Karimovaniki ekanligi aytiladigan Abu Saxiy shirkatiga tegishlidir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Markaziy Osiyo erkin bozor instituti vakili Qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabovdan savollarimizga olganimiz javoblarni birozdan keyin eshitasiz. Hozir esa Qorasuv bozorida kasodga uchrab o'tirgan, ismini aytmasligimizni so'ragan savdogar bilan savol-javobni tinglang.
Umumiy vaziyat, savdo hajmi qanday hozir?
Bir yil burungidan 100 so'm savdo bo'ladigan bo'lsa, 20 so'm savdo bo'lyapti.
Asosiy sabab
shu nima? Sababchi faqat xaridor faqat o'zimizdan-da endi. O'zbekistonda xaridor yo'q. O'zbekiston ham savdogarni qiynab, u yerga o'tkazmayapti Qirg'izistonga. Ayiblar o'tadigan bo'lsa, bizlar undan qolgan pulini olishib qaytib kelmayapti.
Qorasuv bozoridagi savdo hajmini nechi foizi taxminanda endi shu o'zbekistonliklarning ulushiga to'g'ri kelardi.
5-6 yil burun 80% misol uchun 100 dollar savdo qiladigan bo'lsak, 80 dollar o'zbekistonlikka savdo qilardik, 80%. 20% o'zimizning mahalliy xaridorlar, rayonlardan kelgan xaridorlar savdo qilardi.
Bultur shu paytda
o'zi avvalgi yillarga nisbatan ancha ozayib ketgan edi. Chunki chegaradan o'tish problema, kamiga mahalliy mayda o'rinlar, mayda qorachilar. Hozir endi bir yo'li umuman 99.9% o'tmayapti endi.
Bu savdogarning gaplari chegaradagi joriy vaziyatni to'g'ri aks ettirayotganday, ya'ni chegara yopiq, shuning uchun savdo hajmi 80%ga qisqarib ketdi. Lekin bundan buyon tinglaydiganingiz ikki suhbat mantig'idan shu narsa kelib chiqadiki, birinchi suhbatdoshimiz qonunni buzmaydigan kamsukum savdogarlardandir. Asosiy suhbatga o'tishdan oldin Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimovning savollarimizga bergan javoblarini tinglang.
Qorasuv bozoridagi vaziyat o'rganyatuvdik, xabarlarga qaraganda bir 70%ga savdo qisqarib ketgan dedi. Siz shahar hokimi sifatida nima deya olasiz? Chindan ham shunchalik darajada qisqarib ketdimi va buni shaharga ta'siri qanaqa bo'lyapti?
Endi chegara bekik bo'lgan ishlar o'shda ekan, savdoga konsentratsiya tegib 70% konteyner ishlamayapti rasman. Chegaradan endi O'zbekistondan tushardi. Suriyadan qadam mehmonlar ketdilar. Endi hozir O'zbekiston tomonga chegarani bekitgan.
Taqa-taq yopiq, ha?
Ha, yopiq.
Endi shaharga qanaqa ta'siri bo'lyapti shahar ekonomikasiga?
Shahar ekonomikasiga bilinadi 2 milloncha shu nidaimka bo'lgan byudjetimizga. Endi shu o'sh voqealari, xolosa, kimki kontinentlar ishlamayapti, nalovlar tushmayapti. Ta'siri bor elimizga. Ko'p xitoyliklar ketishyapti, chet ellilar qaytib.
Ish bilan bandlik masalasi, ishsizlik masalasi qanaqa? Ta'siri bormi bunga?
Bu qanaqa? Muammo ko'p. Endi zavodlar, fabrikalar ishlamayapti. Endi shu bozorimiz, kredit bozorimiz bo'lib, shu yerda odamlarimiz tekshiruvga chiqaruvdi. Chet eldan kelgan fuqarolar kelib shu odamlarni uylarida shu bir ijaraga tirishib, xolosa bizlar ulardan bir mollarini olib sotib, shunaqa bir tijorat bilan tijorat qilib turishdi. Ular ketyapti.
Ular ketyapti. Shahar hokimligi Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyatni o'nglash uchun nimadir qilayotgandir, o'sha qilinayotgan ishlar haqida aytib bersangiz, balki Bishkek bilan, balki Toshkent bilan gaplashilayotgandir.
Endi davlatlararo endi bilasiz, davlatlararo o'zlarining muammolari bor, endi qaytishni umumiy deb qo'yadi. Endi shu rahbarlarimiz endi masalan kechayotgan bo'lishi kerak albatta. Bir bo'lmasa bu hozir hamma narsa qimmat deb ketyapti. Krizis bilasiz, o'n qimmatchilik bo'lyapti. Nega xalqaro hayot ham yaxshi emas, mana bilib turibsiz. Shunga endi albatta ta'siri bor. Endi biz qo'limizdan kelgancha qilyapmiz, davlatlar biz endi shu odamlar kelmasa savdo bo'lmaydi ekanda. Bu yerdan bu yerdan mehmonlar kelsa, undan keyin savdo bo'lar ekan. Hozir endi Tojikiston, O'zbekiston qo'shni davlatlardan kelib turadi.
Qorasuv bozorini abarotida o'zbekistonlik xaridorlarni ulushi qancha edi ilgari? Chegara ochiq vaqtida.
Kuniga 5-10 ming odam o'tib turar edi. 10 ming odam o'tar edi. Do'stlikdan o'tar edi. Biz Qorasuv tomonidan o'tar edi. Qorasuv vodiydan o'tar edi mana Farg'ona tomondan. Hali hammalari Qorasuv bozoriga kelib bir bozorini qilib ketadi. Tranzitlar bo'lar edi. Tranzit masalan Abu Saqiy degan firma tranzit shu yerda mollarini Xitoydan kelsa, shu Xitoydan olib, yana O'zbekistondan olib o'tib ketar edi. Hozir o'tyapti endi buni, oldingida qolmasdi.
Abu Saqiy hozir o'tyaptimi chegaradan?
O'tyapti, hozir endi muxtozadan oldingida qolmasdi.
Bir kunda necha mashina Abu Saqiyniki o'tadi, bilasizmi?
Bir kunda bilmayman, endi shunaqa katta-katta shunaqa bir mashinalar yuradi, endi men undan qiziqmas ekanman, endi bilib ko'rishim mumkin.
Abu Saqiy shu kunda Qorasuvdagi chegaradan o'tyaptimi yo Do'stlikdan o'tyaptimi?
Do'stlikdan o'tyapti. Qorasuvdan o'tmaydi.
Qorasuvdan mashina ham o'tmayapti, odam ham o'tmayapti.
Ha, chegara bek.
O'sh viloyati Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimov edi. Shahar hokimining Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi taqa-taq berk ekanligiga qaramay, Abu Saqiy shirkati chegaraning o'shga eng yaqin qismidagi Do'stlik maskanidan yuk olib o'tayotgani to'g'risidagi gaplarini nazaringizdan qochirmay turing. Qavslar ichida shuni aytib qo'yishimiz kerakki, oddiy o'shliklar qo'shni Andijonga Botken va Farg'ona viloyatlari orqali o'tib kelishga majbur bo'lmoqda. Markaziy Osiyo Erkin bozor instituti yaqinda Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyat yuzasidan maxsus tadqiqot o'tkazgan edi. Mana endi shu institut vakili, qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabov bilan suhbatni tinglang.
Xitoydan Qirg'iziston orqali qancha tovar o'tkaziladi?
O'zbekistonga.
Ha.
Biz kelgan ish bo'yicha 605 million dollar.
605 million dollarlik
har yili.
Har yili.
Bu Qorasuvdan ketgan tovarlar. Bu o'zim O'zbekistonga bizdan o'tadigan tovar emas, bu Qorasuvdan jo'natiladigan tovardi. Puli 605 million dollar bo'ldi.
Iyun voqealaridan keyin vaziyat o'zgardi. shu o'zgargan vaziyatdagimi bu yoki iyun voqealarigacha 605 millionmidi?
7 apreldan boshlab, iyun emas, 7 aprelda O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani yopgan. Qirg'izistonda chegarasi ochiq, O'zbekiston tomonidan yopiq. O'zbekistonga hozir hech kim o'ta olmaydi, chegara yopiq.
Demak, chegara yopiq 7 apreldan beri, lekin 605 million dollarlik tovar o'tibdi O'zbekistonga. Ha? Shunaqa deyapsizda?
Bizni kontraktimiz bo'yicha 605 million dollar.
Kim olib o'tdi shuncha tovarni?
Chegaraning har xil spesialni o'tadigan joylari bor ekanda, Qirg'izistonda chegarachilari va O'zbekiston chegarachilari bir-biri bilan gaplashib turib, temir sib qo'yilgan va chuqur kavlangan. Asl chuqur kavlangan joylarga sattiq qo'yib, yoki asl temir simlarni biror joylaridan kesib turib, chegarachilarning qilgan ishi, shu yerdan 240 so'miga odamni o'tkazishadi.
240 so'mi 4 AQSh dollardan ko'proq pul.
Bu 7 apreldan keyin bo'layotgan narsa. Hozir odamlar bugungidagi ko'p miqdorda o'tmaydi, o'tsa bo'ladi. O'tkazish kelgan odam o'tsa bo'ladi. 200 so'm bitta odamdan bo'lyapti. 50-80 kilogramga davr yukni Qirg'iziston chegarasidan O'zbekistonning territoriyasiga o'tkazib berishga 400 so'm olishyapti.
Qirg'iz puliga. Endi qarang, 605 million dollarlik tovar, shu tovarni ichida Abu Sahidi ulushi qancha? Yoki u boshqami?
Mening ichida Abu Sahidi ham bor. Bu firma 7 aprelga davr 1 kubometr tovarga 310 dollar olardi ekan. Hozir 630 dollar bo'lib qoldi. Hozir degan 7 apreldan keyin 630 dollar bo'lib qoldi. Bu Abu Sahi 605 million dollar degan
raqam
tovarni ichida Abu Sahini nimasi ham bor.
Qanchasi Abu Sahidiki? Qanchasi?
Buni ayta olmayman. Qanchasi Abu Sahidiki? Biz shu Abu Sahiga borib ko'rdik. Hozir masalan chegara yopiq bo'lsa ham, kuniga 2-3 40 tonnalik kamazda yuk ketyapti.
Tadqiqotchi akademik halollik degan tushunchadan kelib chiqib, rasman yopiq chegaradan o'tkazilayotgan tovarning qanchasi Abu Sahiga tegishli ekani to'g'risida konkret gap aytishdan o'zini tiyyapti. Biroq, tikanli sim orqali zovurdan o'tkaziladigan tovar hajmi bilan 40 tonna yuk ko'taradigan mashinada tashiladigan tovar hajmi o'rtasidagi farqni tasavvur qilish qiyin emas.
O'sha kuniga 2-3 40 tonnalik ketayotgan yuk Qora suv bozordan ketadimi yoki Ergashtondan ketadimi? Xitoydan ketadimi?
Abu Sahiga har xil tovarlar keladi. Например, Qora suvdagi sotadiganlar ham olib kelib, Abu Sahiga orqali jo'natishadi. Xitoydan to'g'ri olib chiqib o'tayotganlar bu yerga kelib olib o'tadi. Biz O'zbekistonga, butun Qirg'iziston bo'yicha O'zbekistonga jo'natadigan odamlar shu Abu Sahiga kelib, tovarlarini jo'natishadi. Abu Sahiga qamalar Abu Sahini erişine degan odamlarning aytishi bo'yicha do'stlik degan propuskni punkt bor, chegara punkti bor. Shu chegara punktidan o'tadigan Osh oblasti do'stlik degan chegara punkti o'tadigan.
Osh yerdan o'tadi.
Bu Toshkentga olib borib turib, ipodrom bozoriga tushirib beradi ekan. O'z bilasizda Qora suvdan O'zbekistonga olib o'tsiz, Kitoy tovarini kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonning ichidagi postlardan o'ta olmaysiz. O'sha ham qiyin bo'ladi. Abu Sahid to'g'ri olib borib beradi ekan. Bu o'zini dogovorimiz deb qo'yadi. Kelishimlari bor ekan. Shu firmani aytishi bo'yicha vakillarini.
Abu Sahid kimga tegishli? Kimi firmasi?
Bu Abu Sahidni O'zbekiston tomonidan katta odamlar nima qiladi dedi. Familiyasini, ismini hech kim aytmayapti. Bu Qirg'iziston tomonidan ham bizda ma'lumot yo'q. Shu O'zbekistonga katta bir visokopostavlenniy chinovniklarga tegishli deb aytishgan shu yerning ishlaydigan odamlar.
Eshitirishimizni boshlayotib Oy Tuxsayam Abu Sahiga, Kun Tuxsayam Abu Sahiga. Naql mantig'ini davom ettirsak, oy bilan kun qisir qolsa ham Abu Sahiga foydadir degan edik. O'z qirg'ini ham Gulnora Karimovaniki ekanligi aytiladigan Abu Sahi shirkati foydasiga bo'lganga o'xshaydi. Har holda Qirg'izistonlik iqtisodchi yigitlar o'tkazgan tadqiqot shunday xulosa qilishga undayapti. Agar bu xulosa noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz bildirishi uchun Abu Sahiga ozodlik mikrofoni doim ochiq.
Xo'p, oxirgi savol. Bahodirjon, mana Qorasuv bozoridagi vaziyatda alohida tadqiqot o'tkazibsizlar. Risklar nimadan iborat? Ahvol shu ko'rinishda qolaversa, qanaqa risklar bor?
Bu ahvol agar shunday qoladigan bo'lsa, O'zbekistonning va Qirg'izistonning chegara rayonlarida bezopasnostini kamaytiradi. Nega deganda odamlar hali ham kontrabandni yo'llardan, illegalni yo'llardan odamlar o'tib yurishdi. Bu odamlarni hech kim kontrol qilmayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda ishsiz qolganlar juda ham ko'p bo'ladi. Qorasuv bozorining o'zida 16 mingdan oshiq odam ishlar edi. Hozir esa Qorasuv bozorida 5 mingdan oshiq odam ishlayapti. To'g'ri, 10 mingdan oshiq odam yetishmaydi ishlaydigan bo'lsa. O'zingiz bilasiz, ishlaydiganlar ozaysa, odam ishlamasa, qorni och qolsa, hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bu bezopasnostni tushiryapti. Ham O'zbekiston tomon, ham Qirg'iziston tomon. Ikkinchisi, ham O'zbekiston, ham Qirg'iziston tovarlar o'tyapti baribir. Tovarlardan o'zini naloglarini olishmayapti. Byudjetga pul tushmayapti, например. Bu o'tgan illegalni o'tgan tovarlarda. Agar buni ochib qo'ysa, bu hammaga qulay bo'ladi. Odamlar shu yerda ishlayotgan odamlar aytishyapti, biz pul to'lagani tayyormiz. Agar qonuniy bo'lsa, bizga undan ham yaxshi. Biz bunga pul to'lagani ham tayyormiz. Noqonuniy ishlagani ishlagimiz kelmayapti, deyapti o'zlari ham. Shu Qorasuv bozoridagilari va O'zbekistondan kelganlar, nimalari, biznesmenlari.
Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyat yuzasidan maxsus tadqiqot o'tkazgan Markaziy Osiyo erkin bozor instituti vakili, qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabov bilan suhbatni tingladingiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda har bir oilaga respublikada amal qilayotgan 3 qonun, shu jumladan konstitutsiya va Qur'on kitoblari hadya qilina boshlandi. Shuningdek, mamlakat parlamenti qabul qilinish kutilayotgan yangi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalar masjidga qo'yilmaydi. Bu tadbirlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Respublika xavfsizlik kengashi yig'ilishida mamlakatda ekstremizm kuchayotgan yuzasidan xavotir bildirgan gaplari sabab bo'lgan. Biroq tahlilchilar va din ulamolari hukumatning yangi tadbirlarini dinga bo'lgan bosimning yangicha ko'rinishi sifatida baholamoqda.
Respublika hukumati ko'rsatmasi asosida amalga oshirilayotgan mazkur tadbir mamlakatning Xatlon viloyatidan boshlandi. Viloyat raisi G'aybulla Afzalovning so'zlariga ko'ra, oilalarga beriladigan konstitutsiya va Qur'on kitoblari hukumat mablag'i hisobidan chop etilgan. Mazkur tadbir jarayonining birinchi bosqichida 400 dan ortiq oila kitoblar bilan ta'minlanadi. Men viloyatdagi bir nechta masjidlarni ko'zdan kechirib chiqdim. Ko'plarida noqonuniy madraslar amal qilmoqda. Ayrim masjidlar ham noqonuniy ishlamoqda. Shu bois, respublikadagi har bir oila Tojikiston qonunlari bilmog'i shart. Chunki mamlakat yoshlarining aksari qonunlardan bexabarligi sabab turli diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketmoqda. Inchunin, Qur'onni ham aksariyat fuqarolarimiz yaxshi bilishmaydi, deydi G'aybulla Afzalov. Avvalroq Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Respublika xavfsizlik kengashi yig'ilishida bugungi kunda mamlakat xavfsizligi noqonuniy narkotik moddalar savdosi emas, balki respublikaning ayrim hududlarida jonlanayotgan ekstremistik guruhlar katta xavf tug'dirayotganini aytgandi.
Imroz badbaxtiy ziyodi digar nayki az mavodi muqaddiri
Bugun jamiyatimiz va umuman davlatimizga keltirilayotgan badbaxtlik gereyin, nasha va boshqa noqonuniy narkotik moddalar emas. Buni sizlar, kuch ishlatar tizimlari vakillari yaxshi anglab olinglar. Respublikaning ayrim hududlarida jonlanayotgan ekstremistlik guruhlar mamlakat xavfsizligiga katta xatar tug'dirmoqda. Boz ustiga, respublikada faoliyat yuritayotgan ekstremistlik guruhlar o'z xorijlik rahnamolari tomonidan sarmoyalanmoqda, dedi Tojikiston prezidenti. Respublika rahbari shuningdek hozirda Tojikiston huquq-tartibot idoralarida o'rganilayotgan Rasht vodiysi va Sud viloyatlaridagi hodisalar bir guruh tomonidan sarmoyalangan yoki sarmoyalanmaganini aniqlashni topshirdi. Asnoda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Azimjon Vahobov mamlakatda qonunlar va Qur'onni birga tarqatilishdan muddao nima ekanini anglay olmayotganini aytadi.
Azami xotir, shoyat hukumati Tojikiston ham ba'di tahlil barrasihoi ziyod shoyat
Qur'onni Karimni o'qib tushunib yetgan har bir musulmonga boshqa qonunlar darkor emas, chunki Qur'onda odob-ehtirom, jamiyatda mavjud tartib-intizomlarga amal qilish kabi barcha qonun qoidalari yozib qo'yilgan. Aytmoqchimanki, haqiqiy islomni tushunib yetgan odam hech qachon turli ekstremistik partiya va oqimlarga qo'shilmaydi, aksincha, haqiqiy islomni, o'z vatanini ulardan himoya qiladi, dedi Azimjon Vahobov. Tojikistonda so'nggi yillarda masjidlarda radiokarnalar vositasida azon aytish, bolalarning masjidga borib namoz o'qishi taqiqlandi. Hijob kiygan ayollarga qarshi amaliyotlar boshlangan. Soqolli erkaklar qo'lga olinmoqda. Tojikiston maktablar programmasidan esa islom ma'rifati darsi olib tashlandi. Respublika hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan bu tadbirlar dinga bo'lgan bosimning yangi ko'rinishi sifatida baholanmoqda.
Nima bichiradi? Yoki zerinof bichiradi? Yoki omonlar baland yer, yoki pastga bir kasi kor nadoshdi.
Bir narsani anglay olmay Biz hozir qaysi davlatda yashayapmiz? Demokratik davlatni tashkil etyapmizmi yoki yuqoridan berilgan buyruq asosida yashaydigan davlatnimi? Bizga masjid yoki disko klubga borish borasida buyruq berish kerak emas. Bu narsalarni qaror asosida amalga oshirish mumkin emas. Chunki ayni paytda vatanimizda Qur'oni Karim bo'lmagan xonadonni topish mushkul bo'lsa kerak. Hammada bor. Nazarimda bepul Qur'oni kitobi va respublika qonunlarini tarqatish bahonasida hukumat yana biror bir o'yinni boshlagan shekilli, dedi Xolmurod ismli tojikistonlik yigit. Eslatib o'tamiz, so'nggi 7 oyda Tojikistonda diniy ekstremizmga qarshi qaratilgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Jumladan Tojikiston parlamenti quyi palatasi tomonidan 16 fevral kuni tasdiqlangan qonunning asosiy maqsadi respublika banklaridan noqonuniy pul aylanmalarini nazorat qilish va bunday mablag'larning terrorchilar faoliyatini sarmoyalashiga qarshi qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil va joriy yilning 2 oy davomida mamlakatda 100 ga yaqin tojikistonlik terrorchilik, O'zbekiston Islomiy harakati, Hizbut Tahrir, Tabliğ jamoati, Al-Qoida kabi diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zoligida ayblanib qo'lga olindi. Ularning aksariyati uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европа, Радио Свобода. Свобода.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib olamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Eshik tirqishidan ko'ringan manzara. Toshkentlik 42 yashar rassom Rustam Bozorovning Toshkentdagi Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlaridan biri Eshik tirqishi deb ataladi. Toshkentning Chilonzori yoki Qoraqamishidagi oddiy ko'p qavatli uy yo'lagi. Qora kamzul, qora shim kiyib galstuk taqqan bir kishi eshikni ochib, bir rus kampirdan bir narsalarni so'ramoqda. Kampir ham az baroyi ishtiyoq bilan bu mulozimga bir narsalarni shipshitmoqda. Taniqli Niderland rassomi Jeronim Bosch chizgan chaqimchilik degan surat bor. Rustam Bozorov chizgan suratda ham ana shu manzarani his qilamiz. Rustam Bozorovning o'zi esa bu rasm mushohadasi tomoshabinga havola deydi.
Sizning hayotingiz mana shunaqa go'zalda qaraganda bir bo'lmasa nima bu qanaqadir sun bo'lyapti deb elikimdir chaladni zonotga. Bunday qarasam mana shunday ko'rinish chiqadi. Uyini mana shunaqa. Navodan keladigan boshqa yerdanmi? Shu podyezdimi qanaqasi? Uni har kim o'zicha o'ylashi mumkin. Polibomi man kimgadir mamuni chizganman deb deyishim mumkin emas. O'zi istagan narsangizni o'ylashingiz mumkin. Mana shunaqa. Man prosta mana shu ko'rgan narsamni aytib beraman mana shu. Mana shunaqa. Kelishda ham svetdan, gazdan, bilmadim nimadan bo'lishi mumkin. Har kimning fantaziyasini nimadir ko'radi. Mana shu narsa manimcha почти любой odam ko'rgan bu narsani. Shunaqa bo'ladi hayotda.
Paypog'i yirtiq o'zbek. Rustam Bozorovning Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlardan biri Gap deb nomlangan. 7 o'zbek erkagidan iborat bu majlis ahli O'zbekiston oynai jahoni tasvirlagan manzaradan farq qiladi. Nos chekayotgan amaki ham, paypog'i yirtiq yigit ham bugungi o'zbek borlig'ini to'laligicha aks ettiradi.
Gapiradigan gapim yo'q, undan bo'sh yumor, bilasizmi? Shu mashinaga o'tiriladi sitni. U ham shu qishloqdagi bolalar, yutoqa bolalar, yo'ri ham qarilar ham bormi, qatnashitni qarri. Yoshroq bo'lgan hammasi gapda o'tiradigan nimalar odamlar. O'tirib bir qiziq gap bo'lib voqea o'tirib ishlab gaplashib kulib oshga tayyorgandek bo'lyapti. Mana shunaqa interyerda, o'zbek interyer degan ichida mana shu xonaning ichida shu gap bo'layotgan joyini chizganman. Sana yirtiq paypoq aytadi, bo'lsa obraz yumori na samom deb qaraganda bo'lishi mumkin любой yirtiq paypoq. Даже bir vaqtda nimadan gazetadan chiqqan там musulmon nimasiga kiribdi, bitta milliarder kiribdiga o'shani katta planda olishdi paypoq yirtiq ekan. Ну, аёк нечи фикрлади-ю, шунақа жойлар. Қарасақ-ка, аёқда теши. Символия бидан одамлар бўлиши мумкин, поэтому шуни чиздим. Шуни битта анақаси йўқ.
Бир жойда гир айланаётган ўзбеклар. Бу расмда уй қураман деб лой босқилаётган ўзбеклар тасвирланган. Диққат билан қарасангиз, 4 нафар ўзбекнинг лой устидаги бир доирада айланаётганини кўрасиз. Holland rassomi Van Gogga oid qamoqxona hovlisida degan asarga mengzaydi bu. Men Van Gog asarlarini juda sevaman deydi Rustam Bozorov Ozodlik bilan suhbatda.
Chunki Van Gog ham meni eng yaxshi ko'radigan qizim bu Van Gog.
Teshaboy va Turdixonning to'yi. Rassom Rustam Bozorov asarlarida kinoya va aniq kesatiq sezilib turadi. Men tug'ilib o'sgan Qashqadaryoda to'y bu o'zbek jamiyatining barcha manfiy musbatini namoyish qiladigan tadbir men uchun, deydi rassom.
Biz anaqa Qashqadaryoda bo'layotgan to'y bu birinchi eskizi 90-chi yillarda boshlanganda, 91-chi yildami, o'sha eskizdan ketganda, mana shuni nima deydi, rivojlantirib qilganman-da, mana shu tema. Kichkina nimada rozmerda qilganman, mana shu tema eskiz. Keyin ketib-ketib, mana shu oxirgacha bordim-da hozir. Bu ham prezidentlar, yana ham kattaroq bo'ladi, yana ham qo'shiladi bu narsa. Bizni bizani vaqtimizdagi narsalar uzi qo'shilgandi. Fotoga telefonlar ham bor, sarqilmalar. A так, mana shu qishloq temasi qolgan, именно qishloq. Toshkentda bunaqa to'yda qilinmaydi.
Rassom asarlarida daydi itlarni va axlat tutayotgan uysiz daydi o'zbeklar aks ettirilgan. Ilotsizlikdan aroq ichayotgan, nos sotayotgan va boshini ham qilgancha qimmat mashinalar o'tayotgan katta yo'lda tuvakdagi gulni sotayotgan pajmurdalar suratini chizadi Rustam Bozorov. Siz nega yaltir-yultir o'zbek hayotini aks ettirmaysiz? Sizga bugun inshoo etilgan yaltiroq binolar yoqmaydimi deb so'raymiz rassomdan.
Tanqid qiladigan odamlar ham ko'p, sizmi? Bor. Zadivat qilmasa, например, chizmayman bu narsani. Man zadivat qildi, значит, o'sha narsani chizishim kerak. hayot qanaqa bo'lsa shuni и ozgina dola yumori qo'shsam ham o'zimda yumor bilasizku nimaligini hazil deydi gap o'shani qo'shib turib и u резкий unaqa bir ko'rinmaydi o'sha rasmlarim и u ataylab chizgan emasman например shu qishi ko'chalar конечно любой rassomga mana shu qadrli mana shu chizishga ko'proq qiziqadi
men o'zbekiston vatanparvariman deydi rassom Rustam Bozorov.
Shu maqsadim mana shu maqsadim bo'lay vazishniroq ну u maqsad hayotdagi narsani chizaman patriot bo'lganligim uchun man просто o'zimni hayotimizni ko'rsatyapman вроде бы hechkimga anaqa yomon deb ko'rsatganim yo'q unaqa dubam bo'lmaydi chunki man yana bir marta sizga aytyapman har ishimda yumor bor sal anaqa nima deydi yumoristika qarayapman bu narsaga ozgina hazilda man shuni hazil ko'z bilan qarayapman nima strashniy ko'z bilan qarayotganim yo'q
uning bu gapi turk shoiri Nozim Hikmatning men Turkiyani butun borlig'i bilan fayilatu nuqsonlari bilan sevaman degan gapiga mingzaydi fikrsizlik va yo'lsizlik mana shu ikki kalimada rassom Rustam Bozorovning bugungi kayfiyati jamlashdi
hozir hech narsa deyolmayman sizga chunki hozir manda yo'q fikr hech qanaqa man bu sizga o'tkazdim bir oydan beri hech narsa qilganim yo'q и fikr ham yo'q shunisi eng yomon xuddi rassom uchun fikr bo'lmaganda fikr bo'lganda ishon bo'lardi
eshittirishimiz boshida shoir Abdulla Oripovning rassomlarga o'tinch she'ridan misralar yangradi bu misralarda shoir rassomlardan ona O'zbekiston suratini chizishni so'raydi va shoirning shunday misralari bor suratimga boqqili quvon siyratimga tashlama nazar bu xuddi Rustam Bozorov haqida aytilgan misralarga o'xshaydi hozir suratlarimni sota olmayapman agar xorijdagilardan biri men chizgan suratlardan loaqal bittasini sotib olsa sal o'zimni tiklab olar edim deydi rassom ayni paytda rassomning ustozi O'zbekiston xalq rassomi G'ofir Qodirov Rustam Bozorovni hozirgi yosh rassomlar ichida eng ilg'ori deb hisoblaydi
man u oxirgi ishlarni ko'pdan beri ko'rganim ham yo'q o'zi lekin u juda talantli va yaxshi bola o'zi kompozitsiyalar rangda nima deydi o'zini o'ziga xosligi bilan xususiyati bilan ajralib turadi nima deyish mumkin man endi oxirgi ishlarini ko'rganim yo'q endi xabarim yo'q ko'pdan beri anaqa qilmaymiz lekin shu oldingi ishlariga anaqa qilganda u juda цветовик ranglarni yaxshi ishlaydi o'ziga yarasha nima deydi o'sha naiv yo'nalishida primitiv naiv yo'nalishda ishlaydi o'sha oddiy uni asarlari oddiy hayotdan olingan o'sha o'zini yashayotgan shahri mahallasi nima deydi o'zini bolasi o'zini qanaqadir o'sha o'ziga xosligi bilan ajralib turadi endi nima deydi alohida ishlarni olib qaralsa lekin yoshlarni oldida hozirgi yoshlarni o'rtasida eng yaxshi talantli rassomlardan hisoblanadi yaqinda mana ko'rgazma qildi lekin man borib ko'rishga ulgurganim yo'q lekin eshitishim judayam yaxshi bo'lgan televizorlarda ko'rsatishdi anaqa qilib o'ziga xosligi bilan ajralib turadi juda yorqin o'ziga yarasha juda optimistik qanaqadir yo'nalishda ishlangan ishlar
akademik rassom Alisher Mirzo nazarida Rustam Bozorov aholining tabiatan san'atga befarq qatlamini ham san'atga jalb qila oldi
yaqinda ochildi deb nima qilib shuyatuvdi maqtashyapti man borib ko'rganim yo'q ertaga erta o'tmoqchiman xudo xohlasa endi bu anaqa san'atni nimasi kengu diapazoni kimdir professional nuqtai nazardan ijod qiladi kimdir havaskorona kimdir dedi tayyor kim dedi tayyor emas anaqa haligi realizmni ham realizm без берегов deyishadiyu chegarasi yo'q narsada nima realizm ham faqat shu bor narsani naturalni ifoda etishmasmi uni shu predmetli nima san'at bo'lsa realizmga kiraveradi hammasi ja uch o'lchamli bo'lib uni ja hali tirik qilib ishlashlamasdi
sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.